I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dette her podcasten Bra damer. Guri Solberg heter jeg, og I dag så har jeg en dame rett foran meg som mange kjenner fornavnet på. Mange kjenner fornavnet og etternavnet, og av og til så det navnet hennes sammen med et orkester. Det hørtes veldig rart ut. Litt sånn kryptisk introduksjon. Dagens gjest Susanna Wallumrød. Velkommen til deg. Takk. Ja, altså det jeg prøvde å si var at som artist så du Susanna eller Susanna Wallumrød. Eller Susanna and the Magical Orchestra.
Ja, akkurat nå for tida, så, eller for en liten stund siden, så sentrerte jeg liksom alt rundt Susanna. Mm. Så det, men jeg har jo gitt ut musikk som Susanna Wallumrød, mm. og som Susanna and the Magical Orchestra. Og jeg samarbeider med litt diverse folk, så, men jeg prøver å bruke Susanna så mye som mulig, sånn at folk skal finne meg. På nett og I tjenestene. Og,
mm. Ja, så for at jeg satt nå, så skulle jeg liksom lage en sånn fil på datamaskinen før du kom, sånn at opptaket liksom skal legge seg på riktig sted. Og da var jeg også litt sånn, da skrev jeg Wallumrød, men så tenkte jeg sånn, jeg skal legge den ut på iTunes, sånn, kanskje det bare skal stå Susanna?
Ja, det lurt, fordi da kanskje den blir linket til min artistprofil, og det liksom der mest ligger da.
Ja, for her jo en av de interessante tingene med deg. Altså, du en dyktig musiker, og det skal vi prate om, men du jo også en ja, businessdame. Det høres kanskje teit ut, men du kjenner musikkbransjen godt, og du din egen sjef. Mm. Hvor viktig det for deg?
Det nok ganske viktig. Jeg gjør utrolig mye administrativt I forbindelse med utgivelser og booking og management og press og liksom en både en administrativ leder og en kunstnerisk leder. Da. Og det jo ikke bare for at det har blitt sånn. Det jo, jeg har tatt mange valg I løpet av den tiden jeg har holdt på, som har ført mer og mer til det. At jeg har, men det klart, det jo mange utfordringer med det også, sånn som for eksempel tida streker ikke helt til.
Mm. Men når du sier, ikke sant, du har holdt på, jeg vet ikke, altså, et eller annet med at dette et album, du kommer snart med nytt album, og da det sånn, det 13 I rekka eller noe sånt.
Ja, det stemmer.
Hvor lenge betyr det at du har holdt på som artist?
15 år.
Ja.
Jeg har 15 års jubileum nå I februar.
Åja, grattis!
Ja, takk. Ja. Som, liksom, som plateartist da. Mm. Jeg startet jo opp noen år før det selvfølgelig. Både med litt utdannelse på universitetet og startet duoen som heter Magical Orchestra. med Morten Kvenel I 2000. Så, ja.
så hvor på de 15 årene der var det du fant ut at nei, men nå, ja, dette må jeg bare fikse selv. Nå drit I liksom plateselskap og management, og jeg vet ikke hva. Når var det ble viktig for deg?
Altså, det har jo vært en gradvis prosess. Men det startet kanskje allerede med de første utgivelsene, for at jeg var veldig opptatt av hva det for slags kontrakter jeg inngår, da, avtalene, hva det går ut på. Så jeg gjorde ganske grundig arbeid med de første platekontraktene jeg inngikk, som den aller første var en artistkontrakt, som betyr at plateselskapet håndterer utgiftene, men og eier da også masteren da, eller innspillingen. Mm. Og det måtte vi I starten, fordi det var jo, altså vi holdt på ganske lenge med den første plata, og det var veldig mye sånn bytting av vennetjenester og sånn, men det var jo noe som kostet penger også, og vi var studenter, og etter hvert så var jeg ikke student lenger, men begynte å jobbe blant annet på Blå, i barn der, og stod i butikk og sånn. Ja. Så ja, da måtte rett og slett plateselskapet ta seg av de utgiftene som ble da. Det var ikke en spesielt dyr plate akkurat det, men det spilte jo ikke noen rolle når alt kom til alt. For den fikk veldig god mottagelse og sånn. Da var det liksom i gang. Mm. Så etter det så forsøkte jeg å inngå lisensavtaler i stedet. Og det vil si at jeg sørget for å finansiere enten alene eller sammen med, de, med han jeg ga ut med. Innspilling og mix og alt mulig. Og det vil også si at man eier den innspillingen. Mm. Og at vi leide den ut til plateselskapet da, for en gitt tidsperiode.
Men du, det er jo, handler det da, hva, eller hva er det det handler om for deg da?
Det handler veldig mye om eierskapet til musikken min. Mm. Og til å vite, til å ha litt kontroll rett og slett på hva musikken min blir brukt til. Både i forhold til det å sørge for at den faktisk er tilgjengelig for folk, men også ja, hvordan den er tilgjengelig da. Og det har jo vært, altså det har jo skjedd sykt mye i musikkbransjen siden jeg startet. Det har egentlig skjedd noe nytt på en måte hvert år siden da. Det har vært liksom endringer hele veien, og det var jo liksom ja, det var vel slutten av på en måte en slags gullalder, og da den digitale revolusjonen satt i gang da, akkurat da jeg startet å gi ut plater. Så ja, det er masse som har skjedd.
Og da har jo nettopp, det, man kan jo nesten si at du har vært liksom forut for din tid, eller at du har skjønt hva som er viktig da, for jeg, uten at jeg noen spesialist på det, så vil jeg jo tro at det er viktigere og viktigere det å nettopp ha eierskap, både i helt ordets konkrete betydning og sånn generelt da, til sin egen musikk.
Ja.
I en verden hvor den er så tilgjengelig for alle, så er du jo nærere du er til produktet ditt eller kunsten din, jo mer makt har du over det selv da, antageligvis. Ja, ja. Hva var det som gjorde at du skjønte det så tidlig?
Nei, jeg vet ikke. Jeg tror det også har med at jeg har kjent folk i musikkbransjen lenge, og en del folk som har vært eldre enn meg, og som har holdt på en stund, og jeg har snakket med de om hvordan erfaringer de har, og det er jo selvfølgelig masse forskjellig. Men jeg har vært ganske nysgjerrig på hvordan det funker, og hvordan det kan funke, og jeg vet ikke om det at jeg er opptatt av eierskap til musikken min egentlig skiller seg så veldig ut fra andre som holder på med musikk, for jeg tror at veldig mange føler det på samme måte. At det er liksom men jeg har nå uansett ønsket å kanskje ta det steget videre da, og ha trodd på at det faktisk går an også. At det er klart med at jeg var vel 24 når jeg ga ut første plate, og det kunne egentlig for min del ha vært mye tidligere, fordi at jeg har sunget hele livet, og jeg har vært veldig flink og veldig god på det, og veldig, jeg kunne liksom vært et sånt veldig, veldig ungt talent da. Mm. Men akkurat det har jeg kanskje vært opptatt av, at det jeg skal gi ut skal være noe som er mitt og noe jeg står for og sånn.
Hvordan, altså, husker du at du tenkte det da som ja, 23-åring eller før denne plata kom, at du hadde et bevisst forhold til det? Jeg mener, de tingene du sier nå er jo lett å si etterkant, men ja, det er ganske frem på at du klarte å reflektere over det. For jeg ville i hvert fall vært fristet av platekontrakt og stjernestatus, da, heller enn å liksom ha is i magen, som du tydeligvis hadde.
Ja. Jeg tenkte nok ikke på det akkurat sånn, for jeg har jo alltid vært utålmodig. Altså, jeg husker at jeg som 12-åring lå og drømte om å spille band, for eksempel. For jeg har jo hatt eldre brødre som er musikere og som spilte i band selvfølgelig lenge før meg, og det var liksom den største drømmen. Så jeg har jo vært veldig utålmodig. Men samtidig så er det kanskje jeg bare er veldig, veldig skeptisk.
Oh ja, jeg trodde du skulle si veldig, veldig smart.
Nei.
Smart slash skeptisk da. Ja, ja. Ja, er du det som person? Jeg beskriver det deg?
Jeg er ganske skeptisk, ja. Jeg er jo tilbakeholden med mye. Og selv om jeg ser jo nå at jeg har fått til mange ting, så har det vært liksom, jeg kommer fra den skeptiske siden, det vil si. Jeg kommer liksom fra, det er mot alle odds hele tiden, fordi det er noe i meg som sier at nei, dette kan umulig gå, det funker ikke. Og så er det en annen side som heldigvis sier at det kan gå, det skal gå, og jeg skal bare få det til. Og det nå gønner jeg på.
Ja.
Mm.
Hvilke situasjoner har du vært i hvor du har tenkt, nei, men kan dette gå bra da?
Det gjør jeg hele tiden. ja. Nei, jeg tror jeg er redd for at det ikke skal gå bra da. Jeg er redd for å ikke få det til. Redd for å... Ja, for at det ikke skal bli bra nok, eller at det ikke skal gå rundt økonomisk, eller... Så sånn sett så har jeg valgt meg et ekstremt utsatt yrke og en utsatt posisjon, da. Så ja, det er nok litt sammensatt for min del. For jeg er jo veldig tiltrukket av det også, og liker det selvfølgelig kjempegodt, det å holde på med.
Ja.
Men det er ganske... Om, jeg tror det er flere enn to sider også, det er ganske mange sider. For det har, du har liksom hele skalaen
på begge sider. Ja, av følelser til det du holder på med.
Ja, ja.
Men hvordan klarer du det da, hvis du har, liksom, altså, si live-situasjonen da, hvor det er da hundrevis, tusenvis av mennesker som har kjøpt billett og venter, og du, kan du da få den tvilen? Hvordan skal dette gå?
Ja, det kan jeg. Jeg har hatt masse nerver for å stå på scenen opp igjennom. Og det, altså, jeg har både på en måte stått på scenen fra jeg var veldig ung, sånn typ allerede som femåring så sto jeg på scenen og sang med solo med barnekoret på bedelse. Mm. men det tok nok ikke så lang tid før jeg ble veldig bevisst på hva det var. Og fra da av så begynte jeg å bli nervøs for at det skulle gå galt, liksom. For at jeg ikke skulle få det til. Eller. Så lista har liksom, på en måte så kan man jo si at man legger en eller annen sånn list for seg selv, da, at det er en ambisjon om å få til noe veldig bra. Men i perioder så har det jo også vært veldig plagsomt. Det er jo, det er ikke noe godt å ha det sånn.
Ja, hva gjør du da når den tvilen kommer snikende på ganske sånn upassende tidspunkt?
Jeg har vært gjennom forskjellige runder med på en måte litt sånn mental trening. At alt fra liksom oppvarmingsøvelser og sånn liksom fysiske ting og pustøvelser og sånn, men også å, ja, bare være til stede i det, tørre å være til stede i det, men ikke la det overmanne deg på en måte.
Ja.
Sånn at jeg, for jeg tror jo også veldig på at man skal bli litt spent, man skal ha en liten tvil også. Det er skjerpende, da.
Mm.
Så det tror jeg på, men jeg har liksom aldri blitt helt sånn dønn komfortabel med at, fordi det er uforutsigbart. Den her, det ikke noe sånn man kan stille klokka etter, synes jeg. Det liksom plutselig så blir man nervøs for noe man trodde at man ikke skulle bli nervøs for, eller en setting, eller en konsert, eller, og så andre ganger så er det ikke den samme følelsen da.
Mm. Og så har vel du også, nå prøver jeg å huske liksom hvor jeg har sett deg live, og, men jeg tenker at i enda større grad enn andre artister, så er det liksom lite å gjemme seg bak da. Ja. Eller ikke ja, da. Det at andre gjemmer seg, men det ikke noe, altså, du har ikke noe så mye dansemoves eller folk på scenen. Det liksom deg og stemmen din og musikere, eller kanskje bare deg og piano.
Ja, ja. Nei, da, jeg har, igjen så har jeg satt meg i en veldig sånn utsatt posisjon. Og jeg husker jo, altså i starten med duoen med Morten Kvenhild, så nekta jeg å snakke. Oh, ja. Fordi det var en av de tingene som jeg ble veldig nervøs over. Så det var en sånn, jeg skal bare komme meg på den scenen og synge de her sangene og spille sammen med han, og det hadde jeg veldig glede av. Men jeg var sånn, jeg skal ikke si noe. Så det får bare folk tåle, at jeg ikke sier noe. Så da, men da fikk jo Morten seg en talemikk da.
Oh, ja.
Så han bøy på seg selv og fortalte litt.
Men nå da, nå prater du, eller?
Nå prater jeg.
Ja.
Så det var... Ja, det bare tok litt tid med meg for å liksom bli komfortabel med... det er ikke det at jeg sier så mye nå heller, men nå er det litt mer sånn... Det går litt mer opp og ned, og jeg tar det litt mer på dagsformen og litt mer i forbindelse til hva slags repertoar jeg spiller. Og sånn. Mm. Noen ganger så... altså dette nye albumet som kommer er jo opprinnelig et bestillingsverk til Vossa Jazz, og da var jeg veldig opptatt av at disse låtene skal henge sammen, og vi har laget forbindelse sånn at live så spiller vi det i tre seksjoner, for da synes jeg det er veldig fint å få den liksom det fokuset da som de strekka gir, og det å være inne i den musikken sammen med de jeg spiller med, men også sammen med publikum, da, synes jeg er veldig fint uten at man liksom nødvendigvis gir så veldig mye informasjon, eller...
Du bare holder liksom...
Ja, at man holder litt
flowen, på, eller hva man skal
gjøre. Ja, at man holder litt på det, for det er liksom ikke... Jeg synes ikke det er alle konserter og alle settinger og all musikk som på en måte trenger at noen sier sånn, hei, hei.
Ja, og det verste av og til, det verste som finnes, er jo hvis du er på en bra konsert, og så merker du at vokalisten er utrolig ukomfortabel med å snakke, så bare, ja, ja. Hold kjeft, bare spill!
Ja,
ja. Bare spill!
Ja, ja.
Så det er jo et godt valg, uansett, å spille.
Ja. Ja. Det er sant.
Men hvordan føler du deg når du er på scenen?
Det er også, det varierer veldig. Men jeg... Jeg har blitt mye mer komfortabel med den situasjonen enn jeg sikkert var i starten. At jeg følte som... Det var også i starten med Morten, så satt jeg jo bare på en barkrakk eller sånn. Det passer jo kanskje til formatet, da, for det var jo liksom piano og vokal, og så litt synter og litt elektroniske ting, men det passet veldig bra for meg å sitte og synge også, at man får liksom en sånn ekstra ro på det da. Men nå er det litt mer sånn at jeg liker å stå, jeg liker å bevege på meg, og ja, det er i utvikling.
Mm. Du, denne nevnte Vossa Jazz bestillingsverket som nå kommer som plate, og nå skal jeg... Og nei, the nei, The Sisterhood, nei. Sisterhood of Our Lady.
Nei. Det Brotherhood.
Det Brotherhood, ja. Jeg tenkte jeg skulle ikke si, og nå må ikke jeg drite meg ut og si noe maskulint, for her, det er kvinner fra begynnelse til slutt, bare ja. I hele bandet. Produksjon nå, eller?
Ja, det var det på Vassajas. Ja. Nå skifter det litt mer. Men, ja, vi fem jenter.
Ja, og da det sånn, skal man jo passe seg for å snakke om jenteband og sånn, men jeg tolker deg som at du opptatt av å løfte frem kvinner. Og, ja. Så, altså, det, dette et prosjekt du har? Eller fortell om tanken bak Brotherhood of Sisters.
Ja.
Ja.
Ja, det klart at det nok et overordnet prosjekt for meg. Nå jobber jeg med veldig mange damer, og som presse og akkurat begynt å jobbe med et nytt bookingbyrå og sånn. Men også de jeg spiller sammen, jeg har lyst til å sette fokus på at det veldig mange som holder på med ting der ute, som folk burde høre. Og se og få med seg. Så det litt sånn, ja, det nok et overordnet prosjekt som durer og går litt, tror jeg, for min del. Selv om det ikke sånn at jeg bare spiller med damer. det her bandet, Susanne and the Brotherhood of Our Lady, Ja, det for det første den navnet, det inspirert av Hieronymus Bosch, som jeg har skrevet musikk, vært inspirert av, da. Hans bilder, som helt sånn, ja, det burde man bare sjekke ut hvis man ikke har sett, for det han levde jo sånn på 1400-1500-tallet, og det liksom veldig surrealistiske, fargerike bilder med sånn, forestillinger av på en måte både himmel og helvete slags, men som bare dypt fascinerende. Så, og han, når han levde, så ble han tatt opp da i et sånt brorskap, da. Sånn religiøs brorskap i byen der han bodde. Og det mener de vel at var litt... Ja, det var litt unikt siden han var kunstner og de andre i det her brorskapet var... Ja, det var mange leger og litt mer sånn høyrestående folk i samfunnet, da. Så det bare... Ja, det et slags... En liten hilsen og også et hint til... til hele kjønns... kjønnsrollemønstre, kanskje?
Ja, implicit, det finnes et slags brorskap, også i musikkbransjen, som det ikke alltid så lett for damer å bli hentet inn i. Det du mener?
Ja, det er jo det i musikkbransjen, sånn som det overalt ellers, sånn jeg ser det. Mm. At det ja, vi mennesker, vi går for det vi kjenner, på en måte, og det de vi kjenner, og det går jo i sånne sirkler. Så det handler jo litt om, når jeg skulle skrive helt ny musikk til Vossøya, så var det jo også veldig fint å benytte den sjansen, da, som den, altså det bestillingsverket, hvor man får en invitasjon til å presentere noe nytt, man får finansiering til det, til å lage musikken og sånn. Så tenkte jeg, ok, da får jeg bare dra på å lage noe helt nytt, da. Så spennende det og det jo, apropos det å være skeptisk og redd, og sånn, så jo det noe som var altså, langt overstreken egentlig spennende for en skeptiker og for den delen av meg som liksom tror at det ikke kan gå, da. men så går det jo. Og det er jo et vanvittig kick, rett og slett. Og også er så fruktbart for, og har vært veldig fruktbart for meg hele veien liksom i mitt kunstnerskap, da, og at jeg bare hopper i det og sier, ok, nå skal jeg gjøre det. Og så er det sånn masse uker med panikk for at det var bare, hva har jeg sagt ja til, eller hvorfor har jeg tatt initiativ til det her? Det her er jo helt, altså, hvordan skal jeg greie det?
Men står du da helt sånn, altså jeg mener bokstavlig talt, si da liksom, noen uker inn i det jeg skulle lage et bestillingsverk til en av landets største jazzfestivaler, står du da hjemme i stua og faktisk roper, hva det jeg hopper på med? Eller hvordan det arter seg den der
Jo da, den kan være veldig utadvendt, den panikken. men det jo også en slags indre tilstand da, at man liksom bare, shit. Hva skal det her bli? Så, men jeg har jo litt, kanskje litt troa på at det må være sånn, at det må være, man må pushe seg kanskje gjennom noen ting som litt vonde. Mm. Og så at det skal være litt motstand i prosessen.
Det skal vel kanskje gjøre litt vondt,
ja, på et vis. Ja, jeg tror det.
Bare ikke hele tiden, da.
Nei, ikke hele tiden. Det er litt viktig.
Jeg intervjuet nylig Ingrid Håvik fra High as a Kite,
ja.
Og hun fortalte at hun hadde stått på scenen og sunget med selvfølgelig sånne in-ears som dere gjerne har, så hun hører på en måte ikke så godt hva publikum sier.
Nei.
Og så hørte hun at de ropte et eller annet taktfast, og hun hørte, jævla hore, jævla. Og så tok hun ut, og så skjønte hun at de ropte, Ingrid Håvik. Ikke sant? Og ja. Jeg synes det jo selvfølgelig en vond følelse for henne står der, mer ikke å le av det, men likevel, det sier jo noe om den der paranoiaen da, for å bruke et forslitt uttrykk som man kan komme inn i når man står og skal prestere og liksom litt usikker på seg selv eller situasjonen da.
Mm.
Kjenner du deg igjen i det? I en sånn...
Ja, herregud. Det er veldig lett å bli redd og tro at å tro det verste da.
Mm.
Det er overraskende lett å tro det verste.
og det er jo interessant nå, for du med din lange karriere bak deg, men som også er i kontakt med mange nye artister.
Mm.
Hva sier du til de da, når de er redd for disse tingene?
Ja, hva sier jeg til de? Jeg sier at de må lytte til seg selv. Prøve å være i kontakt med hva det de har lyst til å gjøre. Det tror jeg på en måte det beste rådet kan gi.
Mm.
Og som jeg forsøker å følge selv. Da. Og det var det jeg tenkte på også med debuten min og så videre, at jeg hadde faktisk ikke så lyst til å bare hive meg på første og beste mulighet til å få gitt ut noe. Kanskje fordi jeg har lyst til å holde på med det her, og fordi jeg ikke hadde lyst til å være et blaff, ikke hadde lyst til å være noen som er veldig lett å på en måte se den første gangen, men også veldig lett å avfeie på en måte etterpå.
Er det noen som har forsøkt å dytte deg i en annen retning enn du har vært gira på selv?
Nei, det kan jeg ikke si. Men jeg tror også det er litt sånn fordi at jeg har kanskje bevisst holdt meg unna visse deler av bransjen. At jeg har jo tross alt oppholdt meg litt mer i jazz-indie-landskapet da. Og ja, det finnes vel sikkert folk som ja, hva skal man si, har lyst til å dytte noen i en annen retning enn det de ønsker selv overalt, men jeg vet ikke, pressmidlene er kanskje ikke så store der det ikke heller er så mye penger eller så mye som stjernestatus da, eller ja.
Derfor jeg oppfatter jo deg en artist som med stor integritet da, og det vel det du beskriver også, være i kontakt med hva du vil ja. Formidle og ikke gå på kompromiss med det, og så, så men så har du jo på en måte vært i kontakt med den kommersielle verdenen i aller høyeste grad, altså musikken ja, din har blitt spilt på, jeg vet ikke, Grey's Anatomy og, altså ikke sant, sånn supershow hvor millioner av mennesker hører musikken din, så jeg bare tenker liksom, har du aldri vært fristet til på en måte å hoppe på et eller annet sånn der deilig kapitalistisk tog hvor du kan bli superstjerne og tjene masse penger eller sånn.
Jo, jo, men det jo klart at det hender jo om man tenker at liksom, kanskje det noe annet, kanskje det noe jeg kan gjøre som vil treffe mange fler på en gang. Men jeg har liksom aldri holdt den tanken så lenge at jeg faktisk har gjort det.
Nei.
Hvis du skjønner, for jeg kommer liksom, hver gang jeg skulle tenke det, så kommer jeg veldig fort til at akkurat det er det jo veldig mange andre som gjør mye bedre enn meg. Altså jeg tror at, det jo fordi at jeg har en tro på at det jeg gjør, det er det beste jeg kan gjøre, altså det ikke at jeg greier ikke noe bedre, men det liksom det feltet jeg opererer innenfor da, det, den musikken jeg lager og det jeg opererer jo veldig utifra en slags sånn musikalsk og kunstnerisk magefølelse og lar meg på en måte styre av det altså, no, og da kan jeg liksom gå fra det å lage musikk inspirert av Jørgen Mosbors til å lage en coverversjon av et eller annet. Og det er, altså for eksempel coverprosjektet, det er, når man gjør coverlåter, så har jo det alltid vært liksom, eller alltid, sånn er det jo ikke, men kanskje de 20 siste årene da, så har det vært veldig forbundet med at liksom, det er noe man gjør for å nå ut til et større publikum da, eller for å det er, om ikke, det ikke nødvendigvis en sell-out, men det er liksom litt en sånn der, en sånn publikumspleaser da. Men det var på en måte noe jeg ikke oppdaget før jeg liksom hadde gjort det, at det var sånn folk så på det. Fordi at jeg visste ikke, altså jeg sang jo bare disse låtene, for at jeg synes de var innmari fine, og jeg synes det har vært kjempeinteressant å jobbe med de og liksom få de til å bli mine da, og så lage disse arrangementene.
Men er det noen så, som har fortalt deg at herregud, har du blitt helt sellout, eller når du begynte å synge Love Will Tear Us Apart? Og...
Nei da, men det er aldri noen som har sagt noe sånt til meg, men jeg har jo lest ganske mange anmeldelser og diverse skriverier på, så da ser man jo litt sånn tendensen hva ja, kanskje var både Værmannsen og musikkjournalismen på en måte hvordan de oppfatter da hva man gjør og noe som ja, kanskje en del i musikkbransjen eller musikkjournalistikken blir litt forvirret er at jeg både lager egen musikk og gjør coverting, og jeg har gjort det hele veien, og jeg kommer til å fortsette å gjøre det, så lenge jeg finner det interessant. Da. Det er liksom ikke en, det er ikke en strategi, det er ikke en måte, det er ikke en, og det, strategier er det jo en del av i musikkbransjen, vil jeg si. I hvert fall i store deler av den da. Så det er kanskje litt sånn, det er kanskje litt annerledes Og jeg vet ikke om det, kanskje jeg hadde lyktes mye bedre, altså økonomisk da, hvis jeg hadde hatt en sånn type mer strategisk innfallsvinkel. Men jeg litt redd for å, jeg nok litt redd for å liksom miste det jeg synes viktig med å gjøre musikken. Og jeg tror at jeg har en opplevelse eller forestilling av at det kan gå tapt. Liksom, hvis jeg gjør noe som andre tenker at jeg burde gjøre. Eller?
Men er du da, faren vel da at du kan ende opp med å være litt sånn streng da, med deg selv? Altså, ja. Man kan jo da gå glipp av... Jeg vet ikke, sjanser eller opplevelser hvis du liksom skal passe på at ting går i riktig retning at du ikke blir, ja, sell out det var ikke et begrep du brukte om deg selv da, men likevel, det noe du har tenkt på? Eller er du for streng av og til?
Ja, det kan nok hende. jeg tror at jeg har blitt mindre streng fordi jeg har altså, helt i starten, som sagt, med duoen med Susanne and Magical Orchestra, da bestemte jeg meg veldig konkret for at det det jeg skal bruke min musikalske energi på, det den duoen. Jeg skal ikke gjøre noe annet. Jeg skal ikke gjøre noe annet for andre. Jeg var veldig opptatt av at jeg ikke skulle forsøke å livnære meg av musikken liksom på død og liv. Jeg ville heller... jeg jobbet i Nota Bene, og dro på turné, liksom, og spilte inn plater de første årene. Og var veldig opptatt av at jeg ikke bare skulle gjøre alt mulig av musikk, da, men at jeg skulle fokusere alt inn på den duoen. Og det er jo litt strengt. og så har jeg vel åpnet opp litt mer og mer, og fått også litt mer behov for å åpne opp, da. Og sett liksom, alt fra med soloprosjektet mitt, med trioen, som egentlig ikke, det tok ikke så lang tid etter den første plata, før jeg startet opp det. Så gjorde jeg jo et bestillingsverk sammen med Jenny Wahl, i 2009, som vi ga ut på plate noen år senere. Og det var jo også kjempeinspirerende. Og jeg tror at jeg har lært at hvis jeg slipper litt grann mer og overlater noen ting, også med det kunstneriske, til folk rundt meg, så vil det påvirke meg i en god forstand, da.
Ja. Men har det sittet langt inne? Altså, det å også gi fra seg kontrollen over musikken?
Ja. Det har nok det.
Hva har det vært vanskelig? Var det sånn...
Det kan hende. Det synes jeg vanskelig å si hvordan andre har oppfattet meg.
Det er ikke sånn. Jeg har hørt at du er vanskelig.
nei, jeg tar det ikke sånn heller. Men det er liksom den der ambivalensen igjen. Jeg tror jo også at man skal holde på noen ting som ens eget. Men så må man kanskje også lære seg når man kan slippe det, da, når det ikke så farlig. Men jeg tenkte faktisk litt på det når jeg så den her dokumentaren med Aurora.
Ja.
Jeg vet ikke om du har sett den.
Jo, jeg har sett den. Veldig bra.
Og da er det jo disse diskusjonene om sånn produksjonsmessig, da. Og det er jo litt sånn, jeg kjenner meg jo veldig igjen i det. Og det kan jo folk rundt synes at vanskelig å forholde seg til, fordi at jeg vet ikke, fordi det enkleste hadde bare vært om folk sa bare ja, gjør hva du vil, du. Men jeg tror jo på at altså hva som blir best og hva som, det der er, det er veldig vanskelig å vite. Men det handler jo om en sånn egen, ja, det eierskapet igjen da, og den, hvis det skal ha en mening å gjøre det, så må man jo liksom føle at det er en del av en selv, og at ikke man kommer med noe som bare ble plukket helt fra hverandre, og så satt sammen på nytt, så sånn skal det være. Da er det, da funker det, liksom. Og så føler du ikke noe forbindelse til det lenger.
Mm. Og dette her, jeg kjenner igjen, det er mange, liksom flere artister, men også folk med andre jobber, som jeg har pratet med litt om det samme, det der med at, å være, når man slutter å være redd for å være vanskelig, ja. Så er det en veldig stor frihet. Jeg bare sånn at, jeg vet også at jeg med alderen har blitt, hva skal jeg si, tydeligere. Jeg har også tenkt, og det er utrolig deilig når det bare, nei, men jeg tror ikke det blir bra, jeg synes jeg skal gjøre det sånn.
Ja, ja.
Og det man kan liksom, jeg tror det var Astrid S. jeg pratet med som bare, jeg har plutselig fått en litt sånn selvbevissthet over seg, men bare, åh, men jeg vil jo ikke at folk skal synes jeg er diva. Og jeg bare, drit i det!
Ja, ja.
Kjør det. På, ja. Vær diva.
Ja. Nei, det synes jeg virkelig ikke man skal være redd for, og... Jeg tenker også at det er jo noen utfordringer igjen tilbake til kjønnsproblemstillingen, så tenker jeg at det er jo noen ting med det å være kvinne, selvfølgelig i en mannsdominert bransje, men jeg bare tenker på hvordan vi alle liksom opplever en kvinne som sier hvordan ting skal være i forhold til en mann. Som, altså det er jo en selvfølge at en mann liksom sier, og da snakker jeg ikke om å være, altså man må jo oppføre, man må jo være respektfull overfor omgivelsene sine, og det handler ikke om det, men jeg tenker at ja, at alle skvetter litt mer av en dame som ikke smiler hele tiden, for eksempel, eller som sier hvordan det skal være, eller som sier nei, til og med, i stedet for ja.
Det er egentlig ganske viktig, for jeg tenkte å spørre deg om det, men det er jo et stort spørsmål, all denne kjønnsproblematikken. Hva skal vi gjøre? Men det er jo nettopp det jeg tenker vi må gjøre, da, så bare jobbe med oss selv, og hvordan vi ser på kjønnene forskjellig, for at, jeg også, ikke sant, selv om jeg liksom er klart feminist og alt mulig, så er det et eller annet som er programmert oppi her,
ja, ja,
som
herregud.
Gjør at jeg tenker catfight, hvis du, altså alle mulig, nå kommer jeg ikke på noe bedre eksempel, men sånne der teite merkelapper man setter på en diskusjon,
ja, ja, ja.
Blant to menn, eller så man har noen sånne der rare bilder som man man plukker opp, som kommer fra ja, bare år på år med en eller annen spesiell oppfatning da.
Ja, ja, og jeg tenker at det er noe som er i bevegelse, og det er ikke statisk for meg heller, selv om jeg er feminist, og det har vært en lang vei for meg, og jeg tar meg selv, jeg har masse fordommer jeg også, jeg har masse fordommer både mot kvinner og mot menn, og det må man bare være bevisst på, og prøve å fange i det øyeblikket det skjer, så bare, hæ, hvorfor tenker jeg det? Hvorfor bare antar jeg sånn?
Mm.
Når jeg egentlig ikke vet helt. Altså, greier vi å på en måte... Jeg tenker at det er helt naturlig for oss mennesker å bare lene oss på, fordi at det blir tryggere da, hvis man er litt mer ferdig definert, og bare lene seg på forutinntatte meninger. Men hvis man liksom greier å leve litt mer med den usikkerheten, hva er det egentlig som ja, ligger bak, eller hva er det som, eller kanskje man kan gi rom for at noen kan noe som man trodde at de ikke kunne, for eksempel. Det tenker jeg jo veldig ofte om kvinner og menn, både I og utenfor musikkbransjen egentlig. At man bare...
Men det at du nå kjører showet selv, og din egen plateselskapssjef, og ja, ansvar for booking og sosiale medier, og jeg kun vet hva.
ja, ja.
Altså, altså, den type forutinntatthet som vi alle besudlet med, hvor mye merker du det som, ja, som låtskriver, som sangerinne, som, altså, møter du, hvor mye møter du det?
Nei, det ganske... vanlig å se at man antar at menn har mer med produksjon å gjøre, mer med lydbild å gjøre, mer med instrumenter å gjøre. Det kan være både innspilling eller utgivelser, da, eller live. Jeg synes jo at ting har blitt bedre. Jeg tror at det har hjulpet å snakke om det, og at mange snakker om det, og at mange opptatt av det. Så jeg, I hvert fall I de kretsene jeg beveger meg I, da, så ser jeg en klar endring. Og det jo kjempekult, at det faktisk mulig, og uten at det har gått sykt lang tid. Så har jo ting gått I riktig retning. Men det jo noe man liksom... Altså, jeg har alltid vært liksom klar over problematikken, altså kjønnsforskjellene, at man blir behandlet ulikt, og at man blir behandlet... at det stilles ulike forventninger da, til en jente og en gutt, og til en kvinne og en mann. Men jeg vet ikke, det var ikke så, jeg tenkte ikke så mye på de tingene. Når Morten og jeg startet å spille sammen, og vi begynte å reise rundt og spille, og ga ut musikken vår og så videre. Så det var mer sånn at jeg leste anmeldelser hvor det kunne stå at... Jeg sang kjempefint, og at han hadde laget hele lydbildet og skrevet alle låtene. Da det jo noe som rører seg inn igjen, som man liksom bare, men faen, sånn det jo ikke. Og de har ingen forutsetning for å vite noe om det hvis de ikke spør oss, og det noe så sin sak, men hvorfor bare antar de det, da?
Åh, så irriterende.
Ja, det veldig irriterende.
Hva ringte du selv? Liksom.
Nei.
Jeg skriver noe!
Nei, jeg har aldri reagert så direkte mot noen som har skrevet noe, tror jeg. Men det jo irriterende, da. Det kjempeirriterende. og det jo... Ja, jeg var veldig opptatt av det, husker jeg, at jeg, ja, mye av det arbeidet som jeg og Morten gjorde var også veldig sånn felles, at jeg la meg veldig opp I hva han spilte og hvordan han spilte, og han sa ting om hvordan jeg sang, og vi utviklet ting sammen, og han skrev låter, og jeg skrev låter, og det var en veldig 50-50, et 50-50 samarbeid, da. Så, ja nei, det var irriterende.
Mm.
Og da ser man jo, når man ser det liksom, ok, jeg opplevde det selv, og så blir man oppmerksom på det, og så begynte jeg å se at det skrives masse i mange anmeldelser om der kvinner enten soloartister, eller involvert på et eller annet vis, så skrives det noe om hva den personen gjør, og hva den personen gjør, eller de og de. Og da bare begynte jeg å se et mønster, rett og slett, at det jo, uten at jeg kan vite, selvfølgelig, detaljene overalt I hva det som har skjedd, men jeg synes det rart å bare tillegge noen egenskaper, da, utifra at de det og det kjønnet.
Mm. Og det kan jo være en øvelse for alle som hører på denne podcasten. For eksempel da begynne å se på hvordan kvinner og menn blir beskrevet eller tillagt ulike egenskaper. Og akkurat nå når vi gjør dette opptaket så det jo... Så jeg har hørt Sigrid Bonde Tusvik rante I podcasten sin om menn I humorbransjen. Og der også så veldig mange historier om hvordan kvinner omtales forskjellig. Og, ja, så det bare et steg på veien å på en måte, legge merke til det og være litt bevisst på det.
Mm. Ja, altså, for det jo... Nå skal man jo uansett ikke ta alt man leser rundt omkring for god fisk I disse dager. så det greit å være litt kritisk. Men det ganske interessant å se hvordan det da også bare danner seg noen forsterka oppfatninger da, og noen bilder av hvordan ting henger sammen, som ikke nødvendigvis sånn det
Du nevnte kunstneren Bosch I stad, og himmel og helvete. Du har også tidligere gitt ut en plate som har handlet mye om døden. Altså, jeg tenker sånn, altså, du sitter jo her og smiler, og det ikke sånn at jeg tenker at du så veldig sånn. Men du slår meg at du tiltrekkes av liksom, det mørke.
Ja, det gjør jeg nok.
Hvor kommer det fra? Har det alltid vært sånn?
Det ikke så godt å si. jeg husker ikke nødvendigvis at det var sånn når jeg vokste opp, men det klart, jeg har nok hele veien vært opptatt av det veldig sånn eksistensielle. Da. Og også siden jeg vokste opp I et kristent hjem og I et kristent miljø og vært gjennom masse forskjellige typer menighetssammenhenger og sett kristendommen fra forskjellige steder. Så tenker jeg at jeg ble introdusert for de der forestillingene, for eksempel om himmel og helvete, veldig tidlig, og også en åndelighet, at det er liksom flere lag I oss mennesker, da. Og ja, synd og moral og ikke sant, det mange.
Men de tingene, det at du vokste opp med de forestillingene, det sånn at du, da du var liten, var det sånn at du trodde at du kom til helvete, for eksempel, hvis du gjorde et eller annet
galt? Ja, ja, ja.
Tror du det fortsatt?
Nei, det tror jeg ikke.
Men hva gjør det med, altså, det en sånn en følelse jeg nysgjerrig på. Det å, jeg kan være misunnelig på de som har en Gud, som jeg selv ikke tror jeg tror på, men, for det kan må være noe vakkert og deilig, men å frykte helvete. Som femåring, eller jeg vet ikke.
Ja, ja. Nei, det jo, det spesielt. Altså, nå har jo ikke jeg prøvd noe annet, holdt jeg på å si. Så jeg vet jo ikke helt akkurat hvordan det føles. Men ja, kanskje spesielt det med en liksom sånn allmektig og allseende og dømmende Gud, da, som veldig opptatt av hva du gjør. Det rart å forholde seg til, men som sagt, jeg hadde jo ikke noe annet, jeg visste ikke om noe annet når jeg vokste opp, så jeg trodde at det skulle være sånn. Så jeg har brukt veldig lang tid på å fjerne meg fra det, og liksom bevisst tatt et eller mange oppgjør med det gjennom lang tid. Og jeg tror at det sitter såpass hardt i meg, fordi jeg har vokst opp med det, at det en del av meg, og vil være en del av meg alltid. Det liksom ikke noe jeg kan bli helt kvitt. Så selv om jeg ikke en troende lenger, så jo de forestillingene jo med meg på en eller annen måte, da.
husker du hvordan du så for deg helvete da du var liten og hadde disse denne troen som du sikkert hadde da som barn?
Nei, det husker jeg faktisk ikke. Det tror jeg har vært en sånn forestilling i utvikling, holdt jeg på å si. Men det var jo veldig mye som... Jeg husker jeg hadde en barnebibel med tegninger i, så det var jo veldig masse... Man fikk jo servert ferdige bilder der til alle de der historiene. Og det, altså, jeg tenker jo at det kan være en morsom eventyrbok. Altså, hvis det hadde blitt presentert på den måten, da. Nå ble det jo ikke det. Så da er det litt annerledes. Da er det ganske... Ja, da er det ganske grafisk, eller ganske sånn, det blir liksom, det får en ekstra dimensjon, da.
Tenk at vi skulle ende opp I helvete. Ja. Hvordan så ditt helvete ut? Ja, ja, fascinerende. Men noe som du på en måte har, som ikke en del av livet ditt nå, da forstår jeg.
Ja, det sant. Mm.
Mm. Så da det ikke en bibel du har med deg. Jeg vet om å ta med noen som sier noe om hvem du
Ja.
Men se, du har altså djevelen på veska di. Ja. Unnskyld meg, nå skal ikke jeg bli.
Ja, og du, se på den. Det en brittisk kunstner som heter Polly Noor.
Ja.
Og hun lager sånne damer som har djevler inni seg. Du må sjekke ut det.
Hun har vrengt av seg,
ja, selvfølgelig. Ja, hun har vrengt. Det en dame, egentlig. Men så har bare endelig han kommet hjem, liksom, satt seg ned I stolen.
Tar seg en øl og slipper en djevel I seg. Ja, kan jeg kjenne meg igjen I. Men ja, det var ikke den du egentlig skulle vise.
Nei, det var ikke det. Hun har laget veldig mye fint, så det vært å sjekke ut. Nei, det var ikke det heller, skal vi se. Ja, jeg lurte jo på hva I all verden jeg skulle ta med. Men jeg endte opp på de her.
Så det en mumitroll-eske med det også?
Ja, det altså, ikke de fine?
Bittesmå mumitroll-kopper.
Ja.
Og, mini, så utrolig nydelige.
Ja, de veldig fine. Jeg tok med de fordi det var enklest å ta med, men jeg samler på mumikopper.
Ja.
For de synes jeg så utrolig fine. Så nå har vi vel kanskje 60, tror jeg, ulike kopper. Og det sånn, det rett og slett en del av liksom, dagliglivet, og hver morgen liksom, finne seg en kopp. For da det litt å velge mellom, da. Så det veldig hyggelig å få servert kaffe I kjærlighetskoppen av mannen min. men noen ganger så får jeg noen andre kopper også, da.
Ja, hvis du får snusmumrikken og sånn, hva betyr det?
nei, det vet jeg ikke. Men det en sånn, jeg husker ikke hva den figuren heter, men det en sånn liksom politi... detektivaktig, og den koppen får jeg en del, da.
Åja.
Oh, ja. Hvis han synes det litt streng, så får jeg den.
Og så det jo noen, nå har vi jo snakket sammen en stund, og jeg tenker liksom, og både sånn, jeg hører musikken din og kjenner deg litt, så tenker jeg også, det jo ikke feil med Tove Jansson, altså den der
Nei,
koselige, men likevel, det noe mystisk og mørkt ute I skogen der. Ja. Alt litt pussy, altså.
Ja. Nei, det en verden jeg liker veldig godt. Og det ikke en verden jeg nødvendigvis kjenner så sykt godt fra jeg var liten, fordi det var jo ikke så akseptert I heimen.
Nei.
Men altså, jeg husker jo de dokkefilmene og sånn, og nå har jeg noen tegneseriebøker og sånn, og de, altså, det er et fantastisk humor og dybde, og... Jeg synes hun har skrevet om det å eksistere på en kjempefin måte. Alt mulig variationer av. Det liksom rom for, de så sammensatte, de karakterene hennes. Det liksom rom for alt mulig.
Mm. Det har du med deg på koppene dine, det bra.
ja.
Nå har vi snakket mye om kule damer og kjønnsforskjeller og sånn. Jeg tenkte passe å avslutte med å spørre hvordan du vil beskrive en bra dame.
Ja. Oi. en bra dame? Nei, hun... det finnes jo ufattelig mange bra damer. Det er en forutsetning at man er i kontakt med seg selv, og at man tør å ta en fight for det man tror på, og tør å fronte det, og tør å leve det.
Mm. Tusen takk skal du ha, Susanne.
Takk. Takk for meg.
Takk for at du kom. Monster.